Конфедерацијата на слободни синдикати, каде што е член и Синдикатот за образование, наука и култура, протестира, иницијативата за формирање синдикат на наставничкиот пленум го бойкотира протестот. Двете групи стојат на истите барања, но меѓусебно се обвинуваат дека немаат легитимитет да ги застапуваат барањата на наставниците. Синдикатот за образование, наука и култура бара социјален диалог, покачување на платите, исплата на К-15 и во јавниот сектор, целосно почитување на колективните договори и учество на репрезентативните синдикати при креирањето на буџетот кога се работи за платите во јавниот сектор. Иницијативата за формирање синдикат на наставничкиот пленум пак вели дека барањата на СОНГ се легитимни, но оти раководството на синдикатот нема легитимитет да ги застапува наставниците, зашто досега ја изиграло нивната доверба. Во соопштението до јавноста, иницијативата вели дека раководството на синдикатот ги направило наставниците инструмент во рацете на политичката партија која им се раздолжуваше, сместувајќи ги во разни управни и надзорни одбори. Председателот на СОНГ Јаким Недалков вели дека не е точно дека синдикатот 10 години молчал и подсетува на сите предходни штрајкови и барања со кои е издействувано покачување на платите. Вели дека има малуброј на група незадоволници кои само критикуваат и ништо не работат и оценува дека соопштението на малубројниот наставнички пленум е клеветничко.
И пред судските органи ќе треба да докажат кој тоа од СОНГ ги манипулирал членовите на сметка на тоа што бил назначен во управни одбори, надзорни одбори и така натака, и кој тоа од раководството на СОНГ на каков начин земал пари од владеашката партија. Тогашната се, мислам дека...
Илчо Ацевски од иницијативата за формирање синдикат на наставничкиот пленум пак вели дека од 2015 година, кога СОНГ го прекинал штрајкот без консултација со членовите, веќе немаат доверба во нив.
Мислам дека раководството на СОНГ е поврзано со претходната гарнитура што е на власт, а сега се упикува на новата гарнитура, значи мајте власна промената, меѓутоа никако нема застанато во одбрана на правата на работници.
Раководството на СОНГ пак вели дека ако нивните барања не бидат исполнети и по денешниот предупредувачки протест, ќе следуваат и порадикални чекори меѓу кои е можен и штрајк.